Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dans Washington, Kutagbatacha America, Ibaha, Ababa Mama Itawa Mangoyi, Alasu, a pousse une drone interactive, Fono, Nochalatima, Kwasingati, Zia Itene, Zia Itene, Aike, Kwasingati, Dasinga, Lego, Tchamerika, Wahavoa, de l'Amérique, Aike, Tatene, Ginandu, Tigera, Pukuti, Mamboko, Na, Okona, Penzeni, Balambala, Wahasan, 1.7 FM, Sia, la Kimaina, Nemesuna, Batati Bongi, Alati, Kodorowande, la Kimaina, Nduti, Bandatere, VOA Afrique.com, Sake, Bandatere, Tidasinga, Lego, Ti, Amérique, La subiko koko zelango tinze chiko kuku tingu saku se nandoni bale use na use waha lundi 1er août 2022. Na yangati singa ike firme Max Koyawe dangana Felix ye pasi se zengo. Ye kezile genala nande miso baba mama ti ma anduhu asangu tibe Afrika ngana chiko doko wande kozoni titene ikiri luti nandu chakuta sangu ti ti lasu. Sangoti akodoro wande na akodoro ti Congo dipanda lasso na mbageti Nord Kivu a Torogo ti kodoro ninga na Torogo ti police maboko na maboko a pika angombe ti guru ti tumba amolenge ti kodoro ni so ala bumbi fadegbani so ala ti gwe ti kungbi ndoto kwa ti bendo ti gigi wa Nations Unies so aike na mbageka Aikegi na pekoti so biri sangwa fatene atorogo ti bendo ti gigi ti casque bleu a pika angombe na ndoti meni molenge ti kodoro ni na mbageka si luwara kwa. Tatene na pekutisu aturugu chikodroni na aturugu chipolisa waharege chitumba amo nenge chikodosu sangwa fatene ala gwe si ala kanga andu chi ya balabala chi ya chi bata chi beni sarasi ya kutukutu alingbi pepe chitambula polele na mbagika nandimbisu idanga bechi su ake ngbene chilundu nangu saku senanduni baloko na gumba ya si aturugu chi bendu chigigi chikasko blesu ake na mbagika Amolenge ti kodoro ni ayeke sara ngonzo mingi na tere ti ala andali ti so abaa tënë ala yeke sara kusala ti ala lingbi na lege ni pepe. Lakue na kodoro ti Congo dipanda laso na ya ti mbeni matanga ti mwa awato kua ti bendo ti gigi so ayeke na mbageka so na li ti ala ayeke wara lo solo ayeke sara kusala na gbe ti wakuasu ti ndokua ti ONU Jean-Pierre Lacroix ala bungbi si ala zukuli na gbele sandugu ti kuâ ti aturugu oku. Ti bendo ti gigi ti casque bleu so awara kuâ na ti akpale so abagigi na mbageka na atingaso ahonso na ngoi ti matanga ti mwa so sangwa fatene ayeke bafade abendere ti kodoro ti Inde ti kodoro ti Maroc nga na bendere ti ndokua ti ONU na tere ni ake wara nga bendere ti kodoro ti Congo dipanda ahonkue sangwa fatene na popo ti akuta zo so aga fade na ya ti matanga ti mwa so ayeke wara zo oko ti so aga na iri ti akuta zo ti kodoro ti Congo pepe Na kodoro ti Afrika ti mbongo wa Afrique du Sud na popo ti azo so asigi fade na ndö ti lege ti fangonzo ti be ti ala ndali ti gwengo so angere ague mingi na nduzu mbeni oko na popo ti ala wara kuâ na pekoti so lo wara le ti ngombe. Kpale so abagigi na ti mbeni gbata so airi ni tambisa so ayeke na ya ti to ti kodoro ti Afrika ti mbongo. Sangwa fatene ayeke ta tënë na pekoti so angere ti wâ ti dada na ti ambeni aye ndende ague mingi na nduzu si amolenge ti kodoro ni ala sigi gbani fade ala kanga ndö ti alege ala gbinga agere ti akutukutu wara apuneu ayeke gi na gingo lege ti tumbango ala si aturugu ti kodoro ni apika ngombe si lëni awara mbeni oko na popo ti ala si lo wara kuâ Na kodoro ti Libye wungo ti azo omene awara kuâ nga si ambeni bale oku awara akutaka na pekoti so mbeni kutukutu ti yongo angu ti dada asumba na lege ti ndao ayeke gi laso na ti mbeni gbata so airi ni bent baya na mbage ti Libye si kpale so abagigi sangwa fatene ayeke na ndembeso kutukutu so ati si amolenge ti kodoro ni ayeke kpe loro fade ti gue ti mu angu ti dada so ayeke tuku si wâ ati daa asumba si afâ azo omene na popo ti ala ti ndembeso ada hinga pepe lege nyen si wâ ati fade na ya ti kutukutu so sangwa fatene ambeni akutukutu ti amolenge ti kodoro ni so fade ayeke na tere ti lege nga wâ ati na ndö ni si agbini kue ndangba sangu ti akodoro wande sangu ti seni na dunia awakua ti seni ti kodoro ti Inde asigi na mbeni sango so na yani ala tënë mbeni zo ti kodoro ni na pekoti so lolondo na kodoro ti Emirate Arabi lo kiri na kodoro ti Inde lo wara kuâ na kobela ti yangba ti amakako wara variole du singe sangu afâ tënë na yâ ti gba kodoro wara continent ti Asie ayeke kozoni ti tënë zo awara kuâ na kobela so la zo so lo wara kuâ so sangwa fatene ngu ti lo ayeke ngu bale use na use nga si lo wara kuâ na lango bale ota ti nze ti lengoa so ti tene nze so alondo ti hunzi na mbage na kodoro ti Soudan laso akuta zo ti kodoro ni ala so ke bandu na do tene ti seni tene nga tene ala lundo ti waha makongo ti variole de saint chaud na tere ti mbeni zo na mbageka ayeke kozo zo ti tene na waha ni na tere ti lo na ndembe so la ayeke ta tene mbeni molonge ti kodoro ni so ngu ti lo ayeke ngu bale oko na omene so lo yeke ti mbage ti gbata ti Darfour Ouest so ayeke nduru na maka ti kodro ti Tchad ayeke ge si yeke kanganga ti anduru asango ti e ti laso yeke zi lege ni ala na ndembe so ababa mama ti mä akuta asango ti beafrika za itene na ndö ti VOA Afrique sango ti beafrika amolenge ti kodro angba lakue ti fa bibe ti ala na ndö ti zingo mbage ti zingiri so ndokua ti bendo ti gigi azi na ndö beafrika so amu lege na lo fadeso ti tene lo vongombe na aturugu ti kodro ata so mungo yanga so ndokua ti bendo ti gigi amu afa atene zingiri wara embargo angba na ndö tambulango ti angombe na beafrika ngbia si na ngu ti peko gi na yâ ti oko mbela so afa atene zingiri ni abâ ti lo aturugu ti fakapepe so ti tene ala yeke na lege polele ti waha angombe ti kusala ti ala dabada lezo ti beafrika ayamba mbela so na ngia na be si lo tene lo yeke ngbanga lakue ti ku ti tene azi zingiri so biani na ndö beafrika e mä awabada lezo Evariste Ngama na kozo komokonzi ti dabada lezo ti beafrika lo yeke na asinga ti Freeman Sipila
kozo ni kue i bâ ti ayeke ye so azia ngia na be ti en tant ke munge ti kodro ye so yeke awatokua ti bada lezo lakue yeke dema yeke dë congo ti tene azi yamba zingiri so na ndö ti kodro ti e beafrika na yâ ti apatara ti so yeke pika na yâ ti kodro ge na andu so kue yeke guda na yâ ti tambula yeke hunda lakue ti tene azi zingiri so na ndö ti kodro ti e laso i ba yeke na yeke atondo ti zi ni awe ata so si ambeni akusala angba akoro ti sarango ni ti i ba alingbi ti si na ngu ti peko azi ni biaku munga oko ndembe so ti tene e kiri singila na akodro so kue amu maboko na e wala na niveau ti CAC na niveau ti CRGL na akodro so kue ayeke na bendo ti gigi so si alu si na peko ti kodro ti e ayeke tënë ti singila mingi e puis e pikanga sako na li si ngurubia so lo yeke sara kua lakue ti tene na gbele ti gbia ti kodro ti tene azi yamba ambargo so na ndö ti kodro ti e e banza alondo ti si na ngu ti peko ande fade ambarako so azi ni biaku na ndö ti kodro ti e tongaso si aturugu ti e alingbi ti wara ngangu ti ala kue ti sara kusala ti bata kodro ti bata katikati ti kodro ti e ti bata amolenge ti beafrika
so e londo ti mä ayeke fade wabada lezo Evariste Ngama na so lo yeke komokonzi pie ti tene kozo komokonzi waha premier vice-président ti dabada lezo ti beafrika sango ti kodro lakue na ndö tënë ti zingiri wara embargo so ndokua ti bendo ti gigi azi mbage ni na ndö beafrika bongbi ti akamakite ti kodro wara union des forces démocratiques de l'opposition abâ mbela so na nzoni be mingi si lo hunda nga akuta si kodro ti tene ala ngba lakue ti sara akuta akusala ti tene si azi zingiri so biani na ndö kodro e mä siriak gonda so lo yeke wamungo tondo ti lingo ti akamapolo so ti ati kamakite so
Kamaporo so ti mbi na kundu so mbi yeke na yâ ni ti kamakite union des forces démocratiques de l'opposition résolution so conseil de sécurité amu so lo kiri encore lo zia zingiri ni ago ti e ngba ti ngu oko mais cette fois-ci lo gbion yâ ti e ni kete lo diminuer nengo ti e ni na li ti e kete so airi atene assouplissement amu na ye ngangu ti tene ivoire akungba so ayeke aarme semi lourde ti 60 mm e peut ti voir auto e peut ti voir ketekete akungba ti kua mais si tene e ga ti vo kungba ni il faut e tënë na comité de sanction ni il faut e fa na ala e azo so kue ati ka kungba ti kua na e adoit ti déclarer ni donc mbi pensé so ayeke déjà akete avancé la e sara mbi pika sako na ndö ti gouvernement mais ade alingbi ape ye so e lingbi ti tene e sara il faut gouvernement a continué ti sara kua ti respecte acondition so ahunda il faut armé ti azia aye so kue yeke ba na le ti limo so armé ti aza ti tene aba armé ti na te armé ti ayeke professionnel il faut gouvernement ti e aba na bendo ti ndö ti gigi airi ni une masse ti tene asara na ye aarmurerie aplace ti za ngo ngombe il faut aussi mo ba atambulango na ngombe na yâ ti abara so il faut aarmé ti e azia lege ni il faut aussi angombe ti e so aga so ahinga ngombe ni zo ala mu ni ague ni na ndoa lo sara kua na ndoa e si tene asara tongaso so mbi pensé ayeke avancé encore ala gouvernement ayeke wara encore avancé si tene e gue jusqu'à azi zingiri ti embargo so na ndö ti e parce que sans zingiri ti azi zingiri ti embargo so ape armiti a petit sera quoi pe mo armando moinga que parfois a ta kala gina gina ngombe use uta o choix la petit sera quoi pepe ni lambi penser yeso la sombi unda na gouvernement a que ti tenait le continuer ti sera ngangu ti tenait réellement azi embargo na liti parce a de azini a pe a reconduire ngba ti ngwa ko mais az bien giani kete kete ti tenait la diminuer nengoti ni na goti mais a da lingbi e pepe parce que doti ni crise ni a que ngangu mingi a armando.
So ilondo ti makifa de Syria ke Gonda wa mungotondo ti lingo ti abumbi ti a ti kama kite so a irini Union des Forces Démocratiques de l'Opposition. E kirasingi la nala la kwe ingba na ti akuta sango ti Afrika nga sango ti ti laso ke lutigi na ndö ti zingo zingiri wara embargo so ndokua ti bendo ti gigi ti ONU azi na li ti be Afrika ambeni amolenge ti kodro nga ata so ala ba na nzoni le zingo so azi kuta mbage ti zingiri ni ala ba ti ala nga tene alingbi azi zingiri ni so biani biani wa gosinga ti Freeman Sipila atambula na singa ti lo ti mu lego ti awabe Afrika e ma ala.
Ceci a ya pour nous à permettre en Abé Afrika si tenait le lutter contre a rebelle qui est désestabilisé cordonné et puis na yati ngou a connu peut-être le qui si tenait le wara liberté tu le total et puis si tenait le qui le renforcer capacité tu le
ceci si a été vraiment le zigini quoi il était quand même cordonné à qui nanjoni tongati sukojo et que na sécurité gena capitale jusqu'à province quoi
tenait-il en bagou soit zigimba geni ngana beti kwape teneti so aturubuti ala ekena ngangu na kode kweti sana kwatala me akungati kwatala alimbi pepe il fallait azini
ala boto yani kete na dawa titene au jusqu'à juillet 2023 titene encore à bemendo kete mais entre temps ala permettre aussi na fakati titene à bo milanga ngangombe et aussi na mbage cette fois-ci bibanza ala mai ala sara aussi tene à sonner ce soir que na sonner ngombe so fallait soit kanga ligue nala donc à qui ton ramène avancé soit que significatif soit il peut dire il tenait merci mingi na à ce soir et de yina tu pousses la so
nouveau à zini zingona i totalement mbeni incident peut dire sirigi et puis à la gétante à quand tenait non et qui pousse encore yani à yo à que du chan d'injona
aya pour nous apprendre tenait quand on s'y a wara angoumbe tenait à ça quand on s'y passe bien on s'y quand on s'y mingi
moyen de défense et quand on beaucoup plus est basé en de ces armes militaires comment quand on a militaire mais le nom soit interdit de l'utiliser pendant ce temps à rebelle angonde qui utilisait maintenant il peut content de s'armer tu utilises angonde fait la ligne de protection de la population civile
avec fa de lego ti awa be Afrika na bibeta la na ndoti zingo so ndokua ti bendo ti gigi ti ONU azi mbage ti zingiri wara embargo so ayeke lani na ndö be Afrika
data vewa na ye so si tongana le ba lenge ti kodro sara ye ti zoni vewa ke te na nde ye ti yo ti tene azo ma lego ti na ti diria mo bunda e genda vewa na pase e lesase genda e ti amenge ti kodro so si lape titi sara e ti tene ala sa si kodro sara amanya ade na devante e so si ba ti tele na liti vewa na liti ajournaliste ti atenga minde ti sota pe
Sakin toki sake lo su ki waralo lasu na ti kapati kwa singati na nduti ya kusala ndende swa wabe Afrika ki saratimu na kodoro na nduzu lasu ayke mbili mbili tene na nduti awali na akwali gara si yekema ala ikisara kusala chala na gbeti ndo kwa ti gbenyogbi ya wara ministeri wa nga a kusala chala ikitambula tunga na yeye ake kutatene su ikema na yanga ti ahun sakin toki ti bumbi ti awali na akwali gara ti be Afrika
administration territoire et puis de la petite et moyenne entreprise parce que à qui avoir des conigara à qui secteur informel là il y a des petites des institutions de d'autres associations qui se directionnent et là administration du territoire et là qui sont comme majorité qui a des informels ministère des petites et moyennes entreprises là géré
et inganga suna be Afrika mbeni yanja ki daswa lingbi ya koli na awali gara a peni na tisra ngo kusala chala ala ke penganja sola
non et qui t'aime bien ni parce que moi t'aime bien après
tungombela ti sinyala yeke na nini na aku ta siko doro nyen si ala ba tene aku ta siko doro alingbi ti sara ti tene aku sara ti ala ayapu nga si atambula na lege ni ahon ti kozo.
Tungombela ti mbi ayeke mingi me ti so si ayeke important na ye nga ti awali koli gara munda na e ta vraiment ti tene mpando na mbage ti ye awali koli gara
so e londo ti mi ayeke fade Anour Sakin Tokis ti Bumbi ti akoli na awali gara ti be Afrika. Ti mazia e tene kwa singa ti da singa lego ti Amerika wara voix de l'Amérique écrire d'abeti yeke na ndö ti gere pupu-ti ngbangbu oko na oko na penzeni mbalambala si ala yeke mä na ndembe so na gbata ti bongi sango ti awanguru laso ayeke ta tënë Eugène Piwa-Pelema wafango angobo ti pikango ndembo nga na tambulango ti ndembo ti nzangi na Beafrika wara directeur technique ti kundu ti ndembo ti nzangi ti Beafrika si ayeke gene ti ye na singa ti lo sara kete tondo na ndö ti lege nyensi ndembo ti nzangi ayeke tambula na ndembe so na Beafrika nga na ambeni amandako so ande abamara ti bazo bongi ayeke lu ti na ya ni e mä lo.
Singila mingi Firmin gba ti kua ni ayeke da mingi moringa mbi yeke zo ni so si airi lo directeur technique national centrafricain ti basketball e yeke na gba ti kua ti sara ni na niveau ti abamara na leur temps so e commence mbeni préparation ti abamara so ayeke na bangi titene e gue e tara ndembo na akodro ota Guinée Côte d'Ivoire na Angola, soit que Duchende na Kodroti Angola na Batati Benguela. Ni Bataka na Kodroti Angola na le 26, 27, 28 novembre. Kozon de Boso si ke tambola na Ndouni, et que ça qu'on a donné titene, il est kere à Ndebochi Abamarati Bazabangi, mais Kwani a ke a on niveau so, parce que na niveau ti Kodroti ka, basket ka tinga Ndouni, moinga ke ligue a ke tambola na Ligue Pepe. Championnat déjà jeune, qui était à Masekaso, qui était à Nebotim Zangi, à la pique à Nebo depuis Ngou au Kousso à Pé. Donc, à Kakuta Chantela, Gotiba, Demboso, à Azoso, à Kessara Betty, na école, qui soit il est championnat scolaire à Keda Pépé. Donc, il doit y bas, il se quoi, il relançait basket, il codrotini, et na Teretia Yeso, à formation, tiens entraîneur, tiens arbitre. Tcha officiel de table na même âge aussi à quel ton administrateur qui des motifs indiens à ce sens qu'on a une fédération na ya tcha ligue et na ya tcha à club niso à doit y former là parce que il y a tingangu na terre tcha yeso quoi tu m'y a quel titre n'aime pas tcha infrastructure mais doit y ni à wango na je t'y quadro de gobia tipti andembo na na masika. Le petit bas, le gouvernement, il y a soit bâti ça, ratit ça, ça, fini politique, petit construction, tiens, terrain, ça, qu'on a dit, n'a été à l'école, n'a donné tout, n'a rien de trop drôle, n'a de chose, si Cyril Réaïda, qui tenait à ça, a fini développement, à l'école, fini d'atin des bottines indies, soit fondation, soit Irinis Fondation, la Codro Tibérica.
So il londo ti mi ayeke fade Eugène Piwa-Pelema wafango ngobo ti tambulango ti ndembo ti nzangi wara directeur technique ti kundu ti ndembo ti nzangi ti Beafrika.
Beafrika ti birio, Beafrika ti laso, Beafrika ti kekereke, Beafrika ti Kumbu Abdel, Hermine Sou, Jérôme Banga, Wazulé Saint-Clair, Charlie Couture Malapanga. Honorable Sal Karim Seda.
Be Africa pendere mozoko ti Hervé Chitani chizi na ngati kapati kosinga ti na nduti aye ti ndara ngati la solution yeke waralu tungana gene ayeke Junior Bobosi wa Sarango aye ti ngati ndara wara humoriste ingangalo na ireti aye ti ndara ti peti miko lo fanayi tënë na nduti akusala ti lo ti wa Sarango ti ndara imalo. So ilondo tuma ke fade petit micro sona ta ireti dungolo Junior Bobosi le kewa Sarango angati ndara wa humoriste na batati bongi.
Bébé à moi, oh, oh, oh. Tu es mon miracle, ton amour vivant.
Kila kwenye ndoto higa popote mangu okona kona penzeni mbalimbali wa 101.7 FM. Aki na bata chibongi aki tatene da singa lengoti Amerika wa voix de l'Amérique. L'overdose penderemo zokoti Claudio Ngoitalo na masanga tizanga na becha la sukwa kima ina nemeso. Na kodo Rwanda la kima ina ndoto banda terevewa afrique.com. L'overdose tizanga na becha la su kwa ke sala matanga ti dungo chala la su. Taita kegi gesinga kwa singa titi la soa ke gwechi kondani na ngati singa ke fade firme Max Koyaweda na Felix Yepasi Sezengro et moussingi la nala soukwa maifade nanduti banda terre VOA Afrique.com nga nanduti gara pupuchi mbambo okona okona penzeni balambala na batachi bongi ke kwa singa titi zaitene kwa singa titi da singa de gwechi Amerika waha voix de l'Amérique alang banjoni iting binala na chango iso ekele
Le monde aujourd'hui.